Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում առաջարկում ենք լսել Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի լիագումար միստի օրակարգում ընդգրկված չէ Հայաստանի կողմից 16:43 բանաձևի պահանջների կատարման հարցը։
Այս պահին հարցը այնպիսին չի դիտվում, որ պետք է քննարկվի նստաշրջանում։
Ընդդիմադիր Շանթ Հարությունյանի նկատմամբ նշանակված հոգեբուժական փորձակնությունն ավարտվել է, նրան կալանավայր են տեղափոխել։
Պետք է մենք մեկուսարանում փնտրենք այն պատճառները, թե ինչու նորմալ մարդը հասավ մի ինչ-որ վիճակի, որից հետո պետք է հարկ լիներ նրան ենթարկել բժշկական ստուգման։
Կանդրադառնանք Սերժ Սարգսյանի երկօրյա պաշտոնական այցին Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Օրվա մամուլի հրապարակումները կներկայացնենք, բայց նախ այժմի վերջին լուրերին ծանոթացնենք։ Խոսափողը Հրաչ Մելքումյանին եմ փոխանցում։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երկօրյա պաշտոնական այց կատարեց Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում։ Թեհրանում Սարգսյանն ասել է, թե Հայաստանը առանձնահատուկ կարևորություն է տալիս Իրանի հետ հարաբերությունների դինամիկ զարգացմանը։ Ստորագրվել են մի շարք փաստաթղթեր, այդ թվում համագործակցության խոշոր ծրագրերի պայմանագրեր։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Այսօր Իրանի վճռաբեկ դատարանը անփոփոխ թողեց հայազգի Սիլվա Հարությունյանին 3 տարվա ազատազրկման դատավճիռը։ Սիլվա Հարությունյանը աշխատում էր հետազոտություններ և ուսումնասիրություններ կատարող միջազգային մի կազմակերպությունում, որի կենտրոնակայանը գտնվում է Վաշինգտոնում։ Նա ձերբակալվել էր հունիսին հեղաշրջման փորձին աջակցելու մեղադրանքով, Վաշինգտոնը կոչեր արել ազատ արձակել նրան անհիմն համարելով մեղադրանքը։ Նրա ընտանիքի անդամները և գործատունները դիմել էին Իրանի իշխանություններին Սիլվա Հարությունյանին ազատ արձակելու համար, գրելով, որ նա քաղաքականությամբ չէր էլ զբաղվում և կազմակերպությունում կատարում էր ադմինիստրատիվ աշխատանք։ Այսօր Թեհրանում սկսվում է ծագումով իրանցի ամերիկացի լրագրող Ռոքսաննա Սաբերիի դատավարությունը։ 31 ամյա կին լրագրողին Իրանի իշխանությունները ձերբակալել են հունվարին սկզբում։ Նա մեղադրվում էր այն բանի համար, թե աշխատում է առանց հավատարմագրվելու, հետո նրան մեղադրեցին Ամերիկայի օգտին լրտեսություն անելու մեջ։ Սաբերին հաղորդումներ է պատրաստում BBC-ի, ազգային ռադիոկայանի և այլ լրատվամիջոցների համար։ Վաշինգտոնը հայտարարում է, որ մեղադրանքը անհիմն է և պահանջում է անհապաղ ազատ արձակել լրագրողին։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը այսօր հայտարարել է, թե Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ քայլեր են կատարում, սակայն հայերի հետ երկխոսությանը համատեղ աշխատում են նաև հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը կարգավորելու վրա։ Մեր նպատակը ամբողջ Կովկասում կայունություն հաստատելն է և մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, ասել է Թուրքիայի նախագահը։ Աբդուլլա Գյուլը պաշտոնական այցով մեկնում է Բահրեյն և այս հայտարարությունները նա արել է այցելությունից առաջ անցկացրած մամուլի ասուլիսում։ Թուրքիայի ընդդիմադիր հանրապետական ժողովրդական կուսակցության առաջնորդ Դենիս Բայկալն այսօր ասել է, թե իրենց համար ամենակարևորը ոչ թե ցեղասպանության, այլ ադրբեջանական տարածքների օկուպացիայի հարցն է։ Խորհրդարանում խմբակցությունների նիստին նա ասել է, թե Հայաստանի հետ սահմանն էլ փակվել էր հենց այդ պատճառով։ Այսօր Ադրբեջանի խորհրդարանում քննարկումներ են սկսվել կապված հայ-թուրքական սահմանի բացման հետ, մանրամասները մեր ծրագրում։ Այսօր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը հանդիպում է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Գրիգոր Բաշադզեի հետ։ Թբիլիսիի կենտրոնում ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ակցիան, պահանջելով երկրի նախագահի հրաժարականը։ Միխայել Սահակաշվիլին այսօր նորից մեղադրեց Ռուսաստանին Վրաստանի ներսում անկայունություն ստեղծելու փորձերի մեջ, մանրամասները մեր ծրագրում։ Փարիզի մեր թղթակիցը հաղորդում է, որ ֆրանսահայ կազմակերպությունները այսօր բողոքի ակցիա են կազմակերպելու Ֆրանսիայում Վրաստանի դեսպանատան մոտ։ Նրանք բողոքելու են Ջավախքից քաղաքական ակտիվիստ Վահագն Չախալյանին 10 տարվա ազատազրկման դատապարտելու Վրաստանի դատարանի որոշման դեմ։ Բողոքի ակցիան սկսվելու է մեր հաղորդումից հետո։ Հունգարիայի մարտահերթ ընտրությունների պահանջով Բուդապեշտում 1000-ից ավելի մարդիկ հավաքվել են խորհրդարանի դիմաց։ Խորհրդարանը քննարկում է վարչապետին անվստահություն հայտնելու և նոր վարչապետ նշանակելու հարցը։ Այսօր Բոլիվիայի նախագահ Էվո Մորալեսը դադարեցրեց հացադուլը, երբ երկրի խորհրդարանը, ազգային կոնգրեսը առավոտյան որոշում ընդունեց, որ այս տարվա դեկտեմբերին համապետական ընտրություններ կանցկացվեն։ Երկրի նախագահի հացադուլը 6 օր շարունակվում էր։ Խորհրդարանը չէր կարողանում հարցը քննարկել, որովհետև ընդդիմադիր պատգամավորները լքել էին դահլիճը և քվորում չէր ապահովում։ Այսօր Բիշկեքում օրը ցերեկով իր տան մոտ սպանվել է խորհրդարանի պատգամավոր Իշխանամետ խմբակցության անդամ Սանժար Կադիրալիևը։ Ղրղզստանի ոստիկանությունը լրացուցիչ տեղեկատվություն չի հաղորդում, ասելով, որ հետաքննություն է ընթանում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Նորակալություն հրած շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի լիագումար նիստի օրակարգում ընդգրկված չէ Հայաստանի կողմից վեհաժողովի 16-43 բանաձևի պահանջների կատարման հարցը։ Լիագումար նիստը այս ամսվա 27-ից 30-ը կանցկացվի օրակարգը հրապարակված է Հայաստանի մասին, օրակարգում խոսք չկա։ Խորհրդարանական վեհաժողովի 16-43 բանաձևը, հիշեցնեմ, արձանագրել էր, որ մինչև վերջին պահը, խոսքը այս տարվա հունվարի մասին էր, Հայաստանի իշխանությունների կողմից մարտի 1-2 իրադարձությունների առնչությամբ ազատազրկված անձանց ազատ արձակման գործում սահմանափակ առաջընթաց է գրանցվել։ Այդ օրերին գնահատականներ էին հնչում, որ ապրիլին վեհաժողովը կանդրադառնա այս հարցին, բայց փաստորեն եվրոպացիները որոշեցին չանդրադառնալ խնդրին։ Կարինե Քալանթարյանն է շարունակում թեման, նաև ընդդիմության ներկայացուցչի հետ է գործընկերես զրուցել թեմայի շուրջ։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը դեռ անցյալ շաբաթվա սկզբին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել էր, որ ԵԽԽՎ-ի լիագումար նստաշրջանի օրակարգում չի ընդգրկվելու Հայաստանի հարցը, այսինքն նախորդ նստաշրջանում ընդունված 16-43 բանաձևի պահանջների կատարման վերաբերյալ քննարկում չի լինելու։ Ընդդիմության և մասնավորապես Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների համար անսպասելի էր այս տեղեկությունը, որ լիագումար նստաշրջանի օրակարգում չի ընդգրկվել Հայաստանի հարցի քննարկումը։ Արման Գրիգորյանը, ով ՀԱԿ-ի ոչ պաշտոնական ներկայացուցիչն է Եվրախորհրդում, նույնպես զարմացած էր։
Թե ինչու խնդիրը չի մտել օրակարգի մեջ, մի փոքր նույնիսկ զարմանալի է ինձ համար, քանի որ բազմաթիվ մասնավոր շփումների, մասնավոր հանդիպումների ժամանակ հավաստիացումներ են տրվել մեզ, որ Հայաստանի իշխանությունների վարքագիծը անպատիժ կամ անհետևանք գոնե չի մնա, եթե այդ վարքագիծը որոշակի փոփոխություններ չկրի։
Իսկ արդյոք հունվարյան նստաշրջանում Հայաստանի հարցի քննարկման ընթացքում կամ գուցե հետո որևէ մտադրություն կամ որոշում եղել է քննարկումը ապրիլյան նստաշրջանում շարունակելու առնչությամբ։ ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը մեր հարցին պատասխանեց։
Հունվարյան նստաշրջանի ժամանակ այդպիսի որոշում չի կայացվել։ Դա չի նշանակում, որ ապրիլյան նստաշրջանում հարցը ավտոմատ չպետք է քննարկվեր, և հարցը թողնված էր մոնիտորինգի հանձնաժողովին, որը պետք է իր եզրակացությունը կազմեր, արդյոք անհրաժեշտ է քննարկել հարցը թե ոչ։
Դավիթ Հարությունյանի փոխանցումը մոնիտորինգի հանձնաժողովը մարտի վերջին անցկացված նիստում էլ հարցը լիագումար նստաշրջանում քննարկելու խնդիր չի դրել։
Եվ ենթադրվում է, որ ապրիլյան նստաշրջանի ժամանակ հարցը կքննարկվի ընդամենը մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստում։ Անշուշտ հնարավոր են դեպքեր, երբ հարցը կարող է որպես հրատապ հարց ճանաչվել և քննարկվել նստաշրջանում, ինչի մասին որոշում կայացնում է բյուրոյի նիստի ժամանակի որոշում կայացում, որը տեղի է ունենում մինչև նստաշրջանի սկիզբը, սակայն մենք դեռևս նման կանխագուշակումներ չունենք, որ նման հարց կարող է համարվել հրատապ։ Դա որպես կանոն վերաբերում է իսկապես առանձնահատուկ կարևորություն ունեցող և նոր ծագած հարցերի։
Այսինքն Հայաստանի պարտավորությունների կատարման առումով նոր ծագած հարցեր չկան և նոր պարտավորությունների հարց բարձրացնելու խնդիր էլ չկա։
Համենայն դեպս այս պահին հարցը այնպիսին չի դիտվում, որ պետք է քննարկվի նստաշրջանում։
Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների համար բավականին հուսադրող է եղել համազեկուցողների հետ մասնավոր զրույցների և հանդիպումների ընթացքում տրված հավաստիացումները, ինչպես նաև մարտի վերջին մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստից հետո համազեկուցողների հայտարարությունը, որտեղ նրանք դրական էին գնահատել քրեական օրենսգրքի փոփոխությունները, բայց միևնույն ժամանակ հույս էին հայտնել, որ ազատ կարձակվեն այն կալանավորները, ովքեր անձամբ բռնություն չեն կատարել։ Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանի վկայությամբ
մասնավոր զրույցների ժամանակ այդ հավաստիացումները տրվել են, որ հիմնական պահանջը քաղբանտարկյալների ազատ արձակումն է։ Եթե նույնիսկ իրենք այդ եզրը չեն օգտագործել, քաղաքական բռնապատճառներով մարդկանց բանտում գտնվել անընդունելի են համարում իրենք, և օրենքների փոփոխությունը ինքնանպատակ չէ, և եթե այդ մարդիկ ազատ չի պիտի արձակվեն, ուրեմն դրական որպես տեղաշարժ այդ օրենքների փոփոխությունը մի քիչ դժվար է գնահատել։
Դավիթ Հարությունյանի պարզաբանմամբ.
Խնդիրը հետևյալն է. ով է դրա գնահատական տողը։ Այս փուլում դա կարծես թե դատարանն է, քանի որ խոսքը վերաբերում է դատական գործընթացին, և քաղաքական հորդորը կա, կատարողը դատարանը պետք է լինի։ Ինչ վերաբերում է այն անձանց, ովքեր արդեն ազատազրկման դատապարտված են, ապա ինչպես հիշում եք, այդ հայտարարության մեջ նրանք նշում են, որ որոնելու են հետագա ուղիները Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հետ քննարկելու հարցեր, թե ինչպես է հնարավոր այդ հարցի լուծումը։ Մենք այդ քննարկումները իհարկե իրականացնելու ենք։
Մոնիտորինգի հանձնաժողովում թե հետագայում։
Դա ընթացիկ գործընթաց է, դա ամենօրյա աշխատանք է, որը տեղի է ունենում, և մենք կապի մեջ ենք համազեկուցողների հետ, հանձնաժողովի նախագահի հետ ենք ունենում քննարկումներ, այնպես որ դա ընթացիկ աշխատանք է։
Երկեր գտնվել են ինչ-որ պարտավորությունների իշխանությունները ստանձնել են այդ առումով։
Չեմ կարող ասել, որ այս պահին հստակ ունենք ելքեր կամ առաջարկություններ, թե որ դեպքում ինչ պետք է անել։ Շատ բան կախված է նաև այս 7-ի դատավարության ընթացքից, բայց մենք շարունակենք աշխատանքը։
Արման Գրիգորյանը մեզ հայտնեց, որ օրակարգում չընդգրկելու մասին որոշումն իհարկե անհանգստանալու տեղիք տալիս է։ Դա նույնիսկ ասած մեջբերում եմ, դա որոշ հարցեր է հարուցում ԵԽԽՎ-ի որպես լուրջ կազմակերպություն լինելու մասին։
Եթե դրամաբանությունն այն է, որ իշխանություններին ևս մեկ հնարավորություն է տրվում ոչ թե պատժելու միջոցով, այլ մի փոքր փաղաքշելու միջոցով իրենց վարքագիծը փոխել, վաղուց արդեն պետք է հատկապես ԵԽԽՎ-ն համոզված լինել, որ այդ տրամաբանությունը Հայաստանի իշխանությունների դեպքում չի աշխատում։
Կայնե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի գործով ազատազրկված Շանթ Հարությունյանին հոգեբուժարանից այսօր տեղափոխել են քրեակատարողական հիմնարկ։ Մարտի 9-ից դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը կասեցրել էր այն ժամանակ 7-ի գործով ամբաստանվող Շանթ Հարությունյանի նկատմամբ ընթացող դատավարության ընթացքը, նկատի առնելով Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկից ստացված գրությունը, որի համաձայն Շանթ Հարությունյանը դրսևորում է ագրեսիվ վարք։ Նման վարքագիծը, ըստ Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկի հոգեբուժական բաժանմունքի պետի, հնարավոր է, որ պայմանավորված լիներ հոգեկան խանգարմամբ։ Մարտի 17-ից գրեթե 1 ամիս Շանթ Հարությունյանը հոգեբուժական զննություն էր անցնում։ Այդ նպատակով ստեղծված փորձագիտական խմբից մեր թղթակից Անուշ Մարտիրոսյանին տեղեկացրել են, որ փորձաքննության եզրակացությունը դեռ պատրաստ չէ, այն մեկ շաբաթվա ընթացքում կհրապարակվի։
Այսօր Շանթ Հարությունյանը հոգեբուժական բժշկական կենտրոնի Նուբարաշենի կլինիկա է տեղափոխվել Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկ։ Շանթ Հարությունյանի կինը Ռուզան Բադալյանը տեղեկացրեց, որ իր ամուսնուն տեսակցել է քրեակատարողական հիմնարկում։ Նուբարաշենի կլինիկայի դատա հոգեբուժական բաժանմունքի վարիչ Այդա Ղահրամանյանն Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, Շանթ Հարությունյանի գործը վարույթ ընդունած դատավորին ապրիլի 10-ին է տեղեկացրել, որ փորձաքննությունն ավարտվել է։
Ես դատավորին ամսի 10-ին զանգել, ասել եմ, որ պետք է տանեն տեղափոխեն, և հիմա ինձ գնդի հրամանատարն ասմա, որ ստացել են նաև դատավորի գրությունը։
Մարտի 17-ից Նուբարաշենի կլինիկայում գտնվող Շանթ Հարությունյանի վերաբերյալ փորձաքննության եզրակացությունը դեռ պատրաստ չէ։ Ազատություն ռադիոկանին այս մասին ասաց դատահոգեբուժական փորձաքննության հանձնաժողովի նախագահ Անդրեյ Խաչատրյանը։ Պարզաբանեց, առանց եզրակացության կարելի է փորձաքննության ենթարկվողին տեղափոխել կլինիկայից քրեակատարողական հիմնարկ։
Ամեն ինչը կատարվում է օրենքի
Անդրեյ Խաչատրյանը հայտարարեց, որ ստացիոնար փորձաքննության եզրակացությունը հավանաբար պատրաստ կլինի մեկ շաբաթվա ընթացքում։
Օրերս հավանաբար կլինի մի շաբաթվա ընթացքում, ինձ այդպես է թվում, բայց բոլոր դեպքերում ես ձեզ ստույգ չեմ կարող ասեմ, որտեղ դա նախ եւ առաջ միայն ինձանից կապված չի։
Հանձնաժողովի նախագահը պարզաբանեց, որ եզրակացության համար անհրաժեշտ են հանձնաժողովի բոլոր անդամների պատասխանները։
Իրաս շատ մասնագետներն են նայել, հասկանում եք ինչ ունեմ բան։ Ըստ օրենքի, 3 անդամից ոչ պակաս պետք է լինի։ Ես ձեզ մոտավորապես ասեմ, այստեղ 2 անգամ շատ էր հանձնաժողովը, մոտավորապես։
Իրավաբանների մեկնաբանությամբ, քանի դեռ փորձակնության եզրակացությունը չի ներկայացվել գործավարույթ ընդունած դատավորին, վաղ է ակնկալել քրեական գործի քննությունը վերսկսելու մասին որոշումը։ Հիշեցնեմ, մարտի 9-ին Շանթ Հարությունյանի մասով քրեական գործը կասեցվել էր նրան դատահոգեբուժական ստացիոնար փորձակնության ենթարկելու նպատակով։ Շանթ Հարությունյանի հետ կապված իրավիճակին հետևում է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։
Շանթ Հարությունյանի նախ, առանց որևէ հիմնավոր պատճառի, ընդամենը հրապարակային մարտի 1-ի երեկոյան հանրահավաքում ունեցած ելույթի կամ ելույթների համար, հրապարակային շեշտում ելույթների համար ձերբակալեցին, որը ըստ էության քրեական հանցագործություն չի։ Մեկ տարուց ավել նրան պահել են մեկուսացված պայմաններում և արդեն պետք է մենք մեկուսարանում փնտրենք այն պատճառները, թե ինչու նորմալ մարդը, որին ձերբակալելին, հասավ մի ինչ-որ վիճակի, որից հետո պետք է հարկ լիներ նրան ենթարկել բժշկական ստուգման։ Ես ինքս եղել եմ Շանթ Հարությունյանի մոտ, նրիվս Վարդաշեն քրեակատարողական մեկուսարանում, նա գտնվում էր մենախցում առանց նորմալ կենցաղային պայմանների և զրկված էր ամբողջ ընթացքում տեսակցություններից հարազատների, կնոջ և երեխայի հետ։
Վարդան Հարությունյանն այցելել էր նաև Նուբարաշենի կլինիկա։
Ցանկացած նորմալ մարդու ցանկության դեպքում կարելի է հասցնել ինչ-որ նյարդային վիճակի, որից հետո հնարավոր կլինի նրան պիտակավորել։ Հիմա Շանթին երևի թե հասցրել էին ինչ-որ վիճակի, բայց պիտակավորելը չստացվեց, որովհետև մարդը կարողանում է որոշ դեպքերում իրեն վերահսկել, և վերջին իմ հանդիպումը Շանթի հետ եղել է մի քանի օր առաջ արդեն կլինիկայում, բայց շատ նորմալ, ադեկվատ նույն Շանթն էր, ինչպիսին մենք նրան ճանաչել ենք միշտ։
Իրավապաշտպանն ասաց, որ Շանթ Հարությունյանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի համար պատասխանատու է իշխանությունը։
Բոլոր այն առողջ մարդիկ, անկախ հանցագործությունից, քրեական թե քաղաքական նշանակություն չունի, ովքեր իշխանությունների կամ այականությունների արդյունքում, կամ անիշխանականության արդյունքում, կամ իշխանությունների բեսպրիդելի արդյունքում հայտնվում են բանտերում, որտեղ նրանք ապրում են անմարդկային պայմաններում և հիվանդանում են, սկսած թոքաբորբից, վերջացրած հոգեկան հիվանդություններով, նրանց բոլորի համար պատասխանատու է գործող իշխանությունը։ Շանթ Հարությունյանի համար առավել ևս, որովհետև կրկնում եմ, նա քաղաքական բանտարկյալ է։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք Հյուսիսային Պողոտայում վերջին օրերին ծավալվող իրադարձություններին։ Անցած տարի մարտի 1-ից հետո ոստիկանությունը թույլ չէր տալիս մարդկանց ազատության հրապարակ մուտք գործել, ի վերջո այնտեղ շինարարություն նախաձեռնվեց։ Հիմա, ինչպես տեղյակ եք, ազատության հրապարակն այլևս մեծ շին հրապարակ է։ Այժմ էլ հերթը հասել է Հյուսիսային Պողոտային, այստեղ ընդդիմության քաղաքական զբոսանքներն արգելվում են, ակտիվիստներին Պողոտայից ոստիկանության բաժանմունքներ են բերման ենթարկում մեկ պատճառաբանությամբ. Բնակիչների անդորն եք խանգարում, տարածքում տեղակայված խանութներին թույլ չեք տալիս լավ առևտուր անել։ Այսօր ինչ է կատարվում Պողոտայում, փորձել է պարզել Լիլիթ Հարությունյանը, նա նաև քաղաքական ուժերի գնահատականներն է փորձել իմանալ խնդրի շուրջ։ Լսենք։
Հայազգային կոնգրեսը օրերս նամակ է ուղել Երևանի գործող քաղաքապետ Գագիկ Բեկլարյանին, որտեղ մասնավորապես ասված է. Երեկոյան ժամը 18-ից ոստիկանության ստորաբաժանումները փակում են Հյուսիսային Պողոտան և ոչ միայն արգելում են խաղաղ քաղաքացիներին այնտեղ գտնվել և զբոսնել, այլև նրանց խմբերով, ուժի գործադրմամբ, քշում, փողոցներով, իրենց ցանկացած ուղությամբ։ Ավելի քան 1.5 տասնյակ մարդ նաև ապօրինաբար բերման են ենթարկվել ու պահվել կենտրոնի ոստիկանական բաժանմունքներում։ Տեղեկացնում ենք, որ ապրիլի 14-ին մարդիկ նորից գնալու են Հյուսիսային Պողոտա ու պահանջում ենք, որպես Երևանի գործող քաղաքապետ, ապահովել նրանց այդտեղ զբոսնելու և ազատ տեղաշարժվելու տարական իրավունքը։ Հույս ունենք մեր հարցերին կպատասխանեք նաև հրապարակավ։ Նամակը ուղարկվել է 3 օր առաջ։ Հայազգային կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը մեզ փոխանցեց, որ դեռևս որևէ պատասխան չի ստացվել։
Եթե մեկը հավակնում է դառնալ, ընտրվել և ներկայացնել Երևանի քաղաքացիների շահերը, նա պարտավոր է դիրքորոշում հայտնել և պաշտպանել Երևանի քաղաքացիների իրավունքը անարգել զբոսնել Երևան քաղաքում։ Հյուսիսային Պողոտան ոչ արգելված գոտի է, ոչ ռազմական գոտի է, ոչ այնտեղ խարխլվում է ազգային անվտանգության հիմքերը, այնպես որ այս աղաղակող ապօրինությունների նկատմամբ գործող քաղաքապետը պետք է դիրքորոշում այն։ Հաշվի առնել նաև այն հանգամանքը, որ գործող քաղաքապետը հավակնում է դառնալ ընտրյալ քաղաքապետ։ Մենք ուզում ենք հասկանալ, սա է գործող քաղաքապետի պատկերացումը Երևանի մասին, երբ ոստիկանները որտեղ ուզեն կարող են փակել, ում ուզեն կարող են ասել, այստեղ մի քայլի, այնտեղով քայլի, այստեղ մի կանգնի, այնտեղ կանգնի։
Այնինչ այս օրերին կատարվում է Հյուսիսային Պողոտայում, ընդամենը մի մաս է վերջին ժամանակներում մարդկանց ազատ տեղաշարժվելու, տեղեկություն ստանալու և տարածելու իրավունքի սահմանափակման։ Այս երևույթը վերջերս Հայաստանի համար կարծես օրինաչափություն է դարձել, ասում է ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանը։
Եթե հիշում եք, մարտի 1-ին ճանապարհները Երևանի փակված էին, մարդիկ նույնիսկ իրենց սովորական կենցաղային հարցերով Երևանում չեն կարողանում գործել, ցավոք սրտի իշխանությունների նորոշ է եղել նրանց այդ փակգործնությունը, այնպես էլ շարունակվում է և խնդիրները այդպես էլ չեն լուծվում, և պատը քանդելը, որը հանրապետության նախագահ ասում էր այն օր ապրիլիսի ընթացքում, միջև այդնից երկման արարության ժամանակ, պետք է սկսվեն նմանատիպ գործողություններից։ Ընդամենը պետք չէ սահմանադրական նորմերը քաղաքացիների տարական իրավունքները սահմանափակել, այլ ընդամենը պետք է թողել, որ մարդիկ օրինական եղանակով արտահայտեն իրենց և ցանկությունը, և հանգիստ կարողանան տեղաշարժվել հանրապետությունում։
Այսօր ևս երեկոյան ժամը 6-ից ոստիկանները փակել էին Հյուսիսային Պողոտան։ Մեր հարցին, թե որն է մարդկանց պողոտա չթողնելու պատճառը, ոստիկանները չէին պատասխանում։
Ասում եմ, միջոցառումա, ձեզ չի կարելի, ասում ինձ ճանաչումա, որ ես ընդդիմություն եմ, ձեզ չի կարելի, ես ասում եմ, սա իմ երկիրն է,
ժամն է կիլա, ժամը 6-ից ոսանքի թող գնա, ես հոգնած մեջքս ծամա, ինձ ասում են, վերկաց գնա ստերից, ինչի համար, ասեք դեստեմ, ես իմ քաղաքում նստած եմ ինձ համար, ինչի են ինձ համ ստերից, ասում են դուրս եկեք պողոտայից, արդեն ճանաչ չունեն, թե ովքեր ենք ամենօր ստեղ զբոսնում, ովքեր չեն զբոսնում, այսինքն ինչ, մենք հայերս բաժանված ենք մասերի, հա, ինչ որ մարդիկ կարող են այս պողոտայով քայլել, ինչ որ մարդիկ չեն կարող քայլել։
Հետո մի խումբ ոստիկաններ հավաքվածներին հրելով հեռացրեցին պողոտայից։
Լավ, ասում եմ, գնացեք արդեն, թե մի քանի, ասում եմ, հետ եք եթում, հետ եք եթում, չեք գայնում, թե ոչ մեկ, եթում եք, սաղը, եթում եք, չեք գայնում, գնացեք, դուք չեք գրում, դուք գնացեք, դուք գնացեք։
Ես ոչ խար չեմ, ես մարդ եմ, էլի, ես ես քաղաքի բնակիչ եմ,
որովհետև հավաքվում են շատ մարդիկ և սկսում են հասարակական կարգ խանգարել, սկսում են վանկարկել։ Չէ, հիմա չէ, որ մենք թողենք իրենց սկսեն վանկարկել։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին էլ ինձ Երևանից տեղեկացնում են, որ մարդկանց կրկին թույլ չեն տալիս ոստիկանական խմբերը, որպեսզի Հյուսիսային Պողոտան մուտք գործեն։ Մեր թղթակից Նարինե Ղալեչյանն է աշխատում, այժմ ուղիղ կապ ենք հաստատել Նարինե, ինչ իրավիճակ է, որն է պատճառը, որ մարդկանց մուտքը Հյուսիսային Պողոտա կրկին արգելում են։
Այս պահին խաղաղ ցույցի դուրս եկած բնակիչները, այսինքն քաղաքացիները, նշում են, որ իրենց նորից կոնգրեսից, դու հայազգային կոնգրեսից դուրս գալիս, արդեն երբասան Տերյան փողոց ոստիկանական պատնեշի հանդիպեցին կրկին, այնուհետև խմբերի մասնատեցին մարդկանց ու ուղորցեցին, մեջբերում եմ ուղորցել բառն անընդհատ, նշում են պարոն Զորաբյանը և մնացած ընդդիմադիրների ներկայացուցիչները, իրենց ուղորցեցին կաթողիկե եկեղեցու բակ, այժմ մարդիկ հավաքված են կաթողիկե եկեղեցու բակ, շուրջ բոլորը շրջապատված է ոստիկանական խմբերով, հատուկ ջոկատ այների ներկայացուցիչներով, հասեցի Վալերի Օսիպյանի հետ, ոստիկանության պարեկային ծառայության գնդի հրամանատարի տեղակալին, հարցրեցի, թե ինչ, որն է պատճառը, որ ցույց չեք տալիս մարդիկ անցնեն փողոց ու շարժվեն այն ուղությամբ, որտեղ իրենք են ցանկանում։ Պարոն Օսիպյանը նշեց, որ խախտում են հասարակական կարգը, վանկարկում են, անհանգստացնում են բնակիչներին և փակում են փողոցները։ Այժմ մարդիկ հավաքված են դեռ կաթողիկե եկեղեցու բակում, սպասում են ոստիկանական միջամտությանը, իրենք ասում են, որ կշարժվենք այն ուղությամբ, որ ուղությամբ մեզ կուղորդեն։
Նարինե, մի քանի օր առաջ, երկու օր անընդմեջ մարդկանց ոստիկանական բաժանմունքներ էին բերման ենթարկում, այս պահին դու ինչ տեղեկատվություն ունես, մարդկանց տարել են ոստիկանություն, թե ոչ։
Ես հետաքրքրվեցի թե ոստիկաններից և թե ընդդիմադիր թևի ներկայացուցիչներից ու իմ ունեցած ինֆորմացիաներով այս պահին դեռ ոչ ոքի չեն տարել ոստիկանական բաժանմունք։ Իրավիճակը դեռ խաղաղ է։
Շնորհակալություն, Նարինե, ես հիշեցնեմ Հյուսիսային Պողոտայում ծավալվող իրադարձություններին Նարինե Ղալեչյանն էր հետևում, ուղիղ կապ էինք հաստատել նրա հետ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Երևանից Իրանում է Սերժ Սարգսյանը, նրան բավական մեծ խումբ է ուղեկցում արտաքին գործերի, էներգետիկայի եւ բնական պաշարների, տրանսպորտի եւ կապի էկոնոմիկայի Սփյուռքի նախարարները, ազգային ժողովի падգամավորներն են այդ խմբում ընդգրկված։ Այսը երկորյա է եւ այսօր Սարգսյանը յետ կվերադառնա Երևան, սակայն ոչ այդ, նա նաեւ համատեղ մամուլի ասուլիս է անցկացրել Ահմադի Նեժադի հետ։ Սերժ Սարգսյանի աշխատանքային օրակարգին Իրանում Հեղինե Բունյացյանն է հետևում։
Հայաստանի եւ Իրանի նախագահները այսօր Թեհրանում 8 հուշագիր եւ 1 համատեղ հայտարարություն են ստորագրել՝ մի շարք ոլորտներում համագործակցություն սկսելու եւ արկա կապեր ամրապնդելու վերաբերյալ։ Ստորագրված փաստաթղթերի համաձայն կողմերը նախատեսում են երկու երկրները կապող երկաթուղի կառուցել՝ Արաքսիափին հիդրոէլեկտրակայան, որն իր հզորությամբ ըստ Հայաստանի նախագահի ամենամեծն է լինելու տարածաշրջանում, ազատ առևտրի գոտի սահմանել, ինչպես նաեւ խողովակաշար կառուցել, որով Հայաստանը Իրանից կստանա բենզին եւ դիզվառելիք։ Համաձայնությունը ձեռք բերվել նաեւ տնտեսության այլ ոլորտներում համագործակցություն ընդլայնելու վերաբերյալ։ Այս ծրագրերը հավակնոտ են միևնույն ժամանակ իրատեսական, հայտարարել է Հայաստանի նախագահը եւ ընդգծել, թե դրանց իրականացումը ոչ միայն բարեկեցություն եւ բարեկամության ամրապնդում կբերի երկու ժողովրդներին, այլև խաղաղություն եւ կայունություն ողջ տարածաշրջանին։ Ամփոփելով Թեհրան կատարած իր առաջին երկօրյա այցի արդյունքները, Սերժ Սարգսյանն ասել է, որ առավել պերճախոս վկայություն, քան մեկ օրվա ընթացքում ստորագրված 8 համաձայնագրերը եւ համատեղ հայտարարությունը չի կարող լինել։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադն իր հերթին հայտարարել է, թե երկու երկրների միջև արկա հարաբերությունները շատ խորն են, բարեկամական եւ զարգացող։ Մենք պետք է ամրապնդենք մեր կապերը, ասել է Ահմադինեժադն ու ընդգծել, որքան ընդլայնվեն տարածաշրջանի երկրների հարաբերությունները, այնքան կամրապնդվի բոլորիս կայունությունն ու բարգավաճումը։ Համատեղ մամուլի ասուլիսում երկու նախագահներն էլ խոստումնալից են որակել Իրանի եւ Հայաստանի հարաբերությունների ապագան եւ ընդգծել, որ ամեն ինչ անելու են ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելու համար։ Հայաստանը Իրանը դիտարկում է որպես վստահելի հարևան եւ դժվարին օրերի բարեկամ, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Մահմուդ Ահմադինեժադն էլ ընդգծել է, որ Թեհրանը հետաքրքրված է Հայաստանի կայունությամբ, Հայաստանի բարգավաճումից եւ զարգացումից կշահի ողջ տարածաշրջանը, ընդգծել է Իրանի նախագահը։ Կողմերի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածություններից իրանական լրատվամիջոցները առանձնացնում են հատկապես Իրան-Հայաստան երկաթուղու կառուցումը։ 470 կիլոմետրանոց երկաթուղու շինարարությունը, որը նպատակ ունի վերականգնել Մետաքսի ճանապարհը, կտևի առնվազն 5 տարի եւ կարժենա ավելի քան 1 միլիարդ դոլար, հաղորդում է իրանական Press TV-ն եւ մեջբերում Իրանի ֆինանսների նախարարի խոսքերը։ Թեհրանը ուզում է համագործակցել Հայաստանի հետ նախին խորհրդային միության այս տարածքում ենթակառուցվածքները զարգացնելու հարցում։ Պաշտոնական այցի ընթացքում 3 Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է նաև Իրանի խորհրդարանի նախագահ Ալի Լարիջանիի հետ։ Վերջինս հավաստիացրել է, որ մեջլիսը պատրաստ է հավանություն տալ բոլոր այն ծրագրերին, որոնք կամրապնդեն Թեհրանի եւ Երևանի հարաբերությունները։ Հանդիպումների ընթացքում քննարկվել է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցն ու Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը։ Հայաստանի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել Թեհրանին Ղարաբաղյան խնդրում հավասարակշռված մոտեցման համար։ Պաշտոնական Թեհրանն էլ հայտարարել է, թե փորձում է նպաստել անվտանգության եւ խաղաղության հաստատմանը տարածաշրջանում, այդ թվում Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցություններում։ Հարավային Կովկասը կարող է իր անվտանգությունն ապահովել առանց օտարուժերի մասնակցության, Հայաստանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է երկրի ազգային անվտանգության խորհրդի նախագահ, միջուկային հարցերով գլխավոր բանագնաց Սայեդ Ջալիլին։ Կովկասյան տարածաշրջանի սահմանները պետք է անվտանգ լինեն եւ լարվածությունից զուրկ, ինչը ճանապարհ կհարթի բոլորիս տնտեսական զարգացման համար, ասել է Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետն ու ընդգծել. Թեհրանը պաշտպանում է տարածաշրջանի խաղաղությունը եւ բոլոր պետությունների տարածքային ամբողջականությունը։
Սուրբ Զատիկի տոնի կապակցությամբ գրում է լրագիրը Ղարաբաղի վերնախավը, մասնակցել է Շուշիի Սուրբ Ղազանչեսոց եկեղեցում տեղի ունեցած արարողությանը։ Այդ ամենի մեջ, սակայն, ուշագրավն այն է, որ այդ արարողությանը մասնակցել են նաև Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահները Ռոբերտ Քոչարյանն ու Արկադի Ղուկասյանը։ Միգուցե Սուրբ Հարության տոնի մեջ Ռոբերտ Քոչարյանը որոնում էր քաղաքական հարության հնարավորություններ, եզրակացրել է լրագրի մեկնաբանը։ Մամուլի մյուս հրապարակումներն առանձնացրել եւ ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Հայկական ժամանակը անդրադառնում է հայ-թուրքական հարաբերությունների ոճին։ Այն քաղաքականությունը, որ Թուրքիան վարում է Հայաստանի նկատմամբ, զարմանալիորեն զուգահեռվում է այն քաղաքականության հետ, որ վերջին 1 տարվա ընթացքում Հայաստանի իշխանություններն են վարում ներքաղաքական խնդիրների լուծման համատեքստում։ Երկու դեպքում էլ քաղաքականության սուբյեկտը միջազգային հանրությունն է։ Թուրքիան Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավման գործում շահագրգռություն է ցուցադրում ԱՄՆ-ում եւ Եվրոմիությունում իր համար անբարենպաստ զարգացումները կանխելու համար։ Նույն նպատակն են հետապնդում նաեւ Հայաստանի իշխանությունները՝ Մարտի 1-յան իրադարձությունների հետաքննության, քաղբանտարկյալների, ինչպես նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերում։ Այս հարցերը Հայաստանի իշխանություններին հետաքրքրում են այնքանով, որքանով դրանք շրջանառվում են միջազգային փաստաթղթերում։ Ահա այս ելակետը օբյեկտին, տվյալ դեպքում Թուրքիայի իշխանություններին, տվյալ դեպքում Հայաստանի իշխանություններին, ստիպում է գործել խնդիր ունենալով ոչ թե խնդրի լուծումը, այլ խնդիր ունենալով բթացնել խնդրի նկատմամբ արտաքին աշխարհի հետաքրքրությունը կամ շահագրգռվածությունը կամ մտահոգվածությունը այս ամենի ընթացքում ամեն ինչ անելով իրական լուծումից խուսափելու համար։ Նույն առնչությամբ այս աշխարհը գրում է. ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի այցի ավարտից անմիջապես հետո ապրիլի 8-ին Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանը կոչտացրեց Հայաստանի հանդեպ իր դիրքորոշումը։ Անգամ սկսեց խոսել Ղարաբաղի հարցի քննարկումը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ տեղափոխելու մտադրության մասին։ Սա նշանակում է, որ Թուրքիան որոշակի զիջումների է գնացել Միացյալ Նահանգներին տարածաշրջանային այլևայլ հարցերում։ Հետևաբար հույս ունի, որ ԱՄՆ նախագահը ապրիլ 24-ին ուղերձում կխուսափի հիշատակել հայոց ցեղասպանությունը։ Ապրիլի 10-ին Թուրքիայի վարչապետն ուղղակի բացառեց մեր հետ համաձայնագրի ստորագրումը, քանի դեռ կարգավորված չէ Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Իսկ նախագահ Սարգսյանի զուրպ լավատեսությունը Էրդողանը մեկնաբանեց այսպես. «Մենք կարող ենք տախտական աշխատանք կատարել, սակայն դա վերջին հաշվով կախված է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծումից»։ Այս ամենից հետո թվում է, թե թուրքական կողմը ոչ միայն կրկին փակում է հնարավորությունների պատուհանը, այլև ձեռք է բերում մարտավարական որոշակի առավելություն իրենի սահմանների բացում ակնկալող Հայաստանի հանդեպ։ Երևանի քաղաքապետի դաշնակցության թեկնածու Արծիկ Մինասյանը դատապարտում է վերջին օրերին հյուսիսային պողոտայում ոստիկանների ակտիվությունը, որի արդյունքում շարունակվում են քաղաքական հետապնդումները, ոտնահարվում է մարդու ազատ տեղաշարժի իրավունքը։ Մայիսի 31-ին սպասվում է թեժ պայքար, սակայն հուսանք, որ այդ պայքարը կլինի ծրագրերի և ոչ թե անձերի պայքար։ Ի վերջո ընտրությունը լինելու է համամասնական ցուցակով։ 3 տարեկրի հետ զրույցում ասել է Արծիկ Մինասյանը. Նրա կարծիքով Երևանի քաղաքապետի ընտրությունները միանշանակ քաղաքական են, սակայն այդ ընտրությունների արդյունքում հնարավոր չէ փոխել երկրի ամբողջ կառավարման համակարգը։ Ընտրություններից առաջ Գագիկ Բեգլարյանի Երևանի քաղաքապետի պաշտոնում նշանակելը Մինասյանի կարծիքով խախտում է հավասարության սկզբունքը։ Իհարկե խախտվում է հավասարության սկզբունքը, քանի որ կան վարչական լծակներ։ Աստված տա, որ այդ վարչական լծակները չգործադրվեն ընտրողների ձայները կեղծելու համար։ Չորրորդ իշխանությունը հարցնում է. Կարող էր արդյոք Սերժ Սարգսյանը անցած 1 տարվա ընթացքում առողջացնել ներքաղաքական մթնոլորտը, ազատ արձակել քաղբանտարկյալներին և այլն։ Ոչ, չէր կարող։ Ազատ արձակել քաղբանտարկյալներին կնշանակեր ընդունել, որ մարտի 1-ի ոչռագործության պատասխանատու բացառապես իշխանություններն են, բայց ինքը նախագահ է դարձել հենց մարտի 1-ի դեպքերի արդյունքում։ Հետևաբար քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելը կնշանակեր ընդունել, որ ինքը լեգիտիմ չէ։ Սերժ Սարգսյանը բնականաբար մեծագույն ցանկության դեպքում անգամ չէր գնա այդ քայլին։ Սերժ Սարգսյանի վիճակի ողբերգականությունը հենց այն է, որ նա որքան էլ ցանկանա, ոչինչ չի կարող անել։ Նա նույնիսկ Կամովին հրաժարական տալ չի կարող, որովհետև բոլորին ինչ-որ բան խոստացել է, և ներսում, և դրսում։ Ամեն դեպքում մի հարցում ընդդիմությունն ի վիճակի օգնել Սերժ Սարգսյանին։ Եթե մարդը չի կարողանում ինքնուրույն հրաժարական տալ, պետք է ձեռք մեկնել։ Այսպիսի բարձր և որ ամենակարևորն է, ոչնչով չհիմնավորված տոկոսադրույքներով վարկերի միջոցով, ես բացառում եմ որևէ արտադրության հիմնումը, անգամ փոքր և միջին բիզնեսի բնագավառում։ Գոլս Արմենիային ասել է ազգային ժողովի պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանը, խոսելով համաշխարհային բանկի կողմից Հայաստանին տրամադրված 50 միլիոն անոց կայունացման վարկի իրացման մասին։ Նրա կարծիքով այդ վարկերը կարող են ծառայել միայն սրընթաց առևտրական գործողությունների համար։ Այդ միջոցների այլ օգտագործում պարզապես անհնար է։ Փոքր և միջին բիզնեսի համար վարկերի միջին դրույքը լավագույն դեպքում տարեկան 20% է, վատագույն դեպքում 24%։ Ես կարծում եմ, որ եթե ԱՄՆ-ում կամ աշխարհի որևէ այլ զարգացած տնտեսության համար փորձեն կիրառել նման վարկային սցենար, այն էլ ճգնաժամային իրավիճակներում, ներքին սպառման նվազման դեպքում, ապա այդ երկիրը մեկ շաբաթ էլ չէր դիմանա, եզրափակել է Բոստանջյանը։
Մամուլի հրապարակումները Աղասի Ենոքյանը ներկայացրեց։ Այժմ խոսենք սոցիալական խնդիրներից։ Շիրակի մարզում ապրիլի 1-ից ջրի, էլեկտրաէներգիայի և գազի գների թանկացումների հետ բնակիչների համար նոր հոգսեր են ցանկանում ստեղծել տրանսպորտի թանկացում։ Շիրակի մարզի միջամայնքային փոխադրում իրականացնող 12 ընկերություն մարզպետարան հայտ են ներկայացրել գները բարձրացնելու խնդրանքով 50-ից 100 դրամի չափով։ Գյումրիից Սաթենիկ Վանցյանն է հաղորդում։
Մինչ մարզպետարան սակագնի վերանայման հայտ ներկայացնելը, որոշ երթուղիներում ուղևարձը 50 դրամով արդեն իսկ թանկացել է։ Միայն մի երթուղում էր այն օրինական, Մարզպետարանի տրանսպորտի բաժնի պետ Մարզպետունի Մարգարյան.
Եթե նմանատիպ փաստ կա, ուրեմն դա անօրինականություն է, բայց երազգավորսի հետ կապված աղմուկ եղավ, 100 դրամով էր փոխադրումները կազմակերպում, հիմի քանի որ գազի գինը թանկացել է, իրենք որոշել են իրենց շահած գնով սպասարկել, ընկերությունը շահել է 150 դրամով։
Հայտերում ընկերություններն ուղևարձը 50-ից 100 դրամով թանկացնելու հաշվարկ են ներկայացրել։ Ինչով են հիմնավորում գնի վերանայումը փոխադրող ընկերությունները։ Նիկթամ ընկերության փոխտնօրեն Հովիկ Ղազարյան։
Բնավաճ նաեշտ գազի պատճառն է, չնշումացածը դե պայստամասերը ամեն ինչ թանկացել է։ Թանկացման պատճառով ուղևորը հոսքը կերգնակի փոխասել է, մենք վնասով ենք աշխատում։
Տրանսակընթարտ ընկերության ներկայացուցիչ Գագիկ Ավետիսյան։
Որոշել ենք 50 դրամից ոչ ավել բարձրացնել երթուղիների սպասարկման ուղևարձը։
Քանի երթուղի եք դուք սպասարկում։
17 երթուղի ենք սպասարկում։
Բոլորին բարձրացում եք։
Բոլորին բարձրացում 50 դրամով։
Իսկ եթե սակագնի վերանայում չլինի։
Շատ երթուղիներ վաղ մյուսը հետս ոչ կարողանան ավարտել առնել, պայստամասեր փոխել, ավելի վատ վիճակի գտնվի։
Ես դա չգիտեմ հիմնականում ինչ են կանել, բայց շտուլադրել հնարավոր չէ, որովհետև ծայուղերի եւ ավտոպայստամասերի հնագանում վարելիք ես վերջին կդրուկ կների պարսասման պատճառով հնարավոր չի սպասարկել երթուղին, հարգային առաջադրանքները կատարել, որոշ կազմակերպություններ արդեն չեն կարող սպասարկել եւ եթե չպարսացան կները, մի քանի երթուղի անպանան կկանգնի, հնարավոր չի իրանց սպասարկում։
Արդեն իսկ կան երթուղիներ, որոնք չեն սպասարկվում։ Մարզպետունի Մարգարյանը նշեց, որ
շուրջ 20-22 համակներ մրցույթներ են հայտարարվել այդ երթուղիների համար, բայց հայտեր չի ներկայացել։ Վատ ճանապարհներ են, շահատաբեր գծեր չեն, ուղևորը հոսք չկա։
Մարզպետունի Մարգարյանի կարծիքով, եթե միջհամայքային երթուղիները սպասարկող ընկերությունները եկամուտ չստանան, ապա
սպասարկում է կազմակերպում եւ շահույթ չի ստանում, վնասով է աշխատում, երբեք չի շարունակի սպասարկումը իրականացնել։ Արդյունքում մենք ունենանք ավելի մեծ քանակությամբ համայնքներ, որոնք կզերգվեն կառնավոր ուղևորափոխադրումներից։
Այցելեցի Գյումրիի ավտոկայան։ Եթե նախկինում ավտոբուսներն ու միկրոավտոբուսները գերբեռնված էին մեկնում, ապա այսօր նկատեցի, որ շատերը կիսադատար գիծ դուրս եկան։ Զրուցանք վարորդների հետ։
Ձեր այդ քաղաքացի հանգացին ժողովուրդ ինչ խոչի էր դա բողոքի պրեզիդենտին, ասենք գիտեք ինչ կա հանգացել է։ Անպայման մեր 10 դրամ տրանսպորտի հաց գուզիկ վազեն տրանսպորտ հանգացել է։ Ինչ խոր։ Ցույլ տեղը տրանսպորտ։ Գուզեք 1000 դրամ դարձի այդ տոնսը, բայց մարդ չկա, իմաստ ինչ։ Մարդ չկա։ Ի վիճակի չէ, 150-ն ի վիճակի չէ այդ մարդը տալու։ Հանգացի 200-250-ի վիճակի է տալ։ Եթե ես գազի ճնշման հարցն է, որնոր ամենահարվածի հարվածը տրանսպորտին կանցի ճնշումը։ Եթե գործամ թանկացում եք կան իական, ի՞նչ կան գազի ճնշում։
Ժողովուրդ շատ քիչ կերտակը կա տրանսպորտով, ավտոբուսով իհարկե գազելով։ Մենք էլ կմնանք, ինչ որ գլեցենք Սալարկա ստեղ մուծում բան ու բրձավ ազատով։ Դա դեռ չի, լավ չէ։ Գազը թանկացին, լույսը թանկացին, ջուրը թանկացին, բայց ուղղակի վարձին չէ չկբնի, ինչի՞ բայց։ Ջուր քիչ խմենք, հաց քիչ ուտենք, չէ՞։ Օդնե փողով դառնաշ թե կտերես փագենք, մեռնենք բրզնանք։
Վերցեն եկի արդեն, վերցեն։
Քաշենք այն ինչ ավտոմեր, որ չկա բան, վիճակի չենք մենք աշխատելու, կարոս կմաշենք ավտոն գջարդենք, տեխնիկան գջարդենք, տարդակ տուն գիր։
Գյումրի ոսկեհաս Քայքավան երթուղու վարորդներից մեկը Սերժ Սարգսյանին հրավիրեց երթևեկել այդ ճանապարով։
Երկու անգամ թող պրեզիդենտը ներտակա տեսնի մեր ճամփի վրեն ինչ չէր։ Ամի ռեսինը փորձի խաշուտը Սերտասկա Սովազնասկա քուրջան։ Ավա։ Դե ճամփա չկա։ Դե թող մի անգամ բերեն ներքեղ տանին իդ, այնի այսպես հին ավտոբուսով էլի, տեսնի քելքը մնա գլուխը։ Տեսնել կրնա Հայաստան կառավարեց։
Առաջիկա օրերին կպարզվի, թե միջամայքային երթուղիներում սակագնի ինչպիսի բարձրացում կլինի, որ դա անխուսափելի է, արդեն իսկ ակնհայտ է։ Իսկ ուղևորն ինչպես է արձագանքում սպասվելիք թանկացմանը։
Ցանկալի կեղնից չթանգնար։
Ես հաջախագի չեմ օգտվում տրանսպորտից։
Չունի գումաչիկ։
Այսինքն քիչ անհրաժեշտության դեպքում եք,
հա։
Հա, իշխանություններին հարցրեք։
Հա, որ եթե թանկացնում են, այդ որն է իշխանում, որ
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Լորու մարզի Ջիլիզա համայնքն արդեն Հայաստանից կստանա իր էլեկտրամատակարարումը Հունաստանի կառավարության աջակցության շնորհիվ։ Մինչ այդ հայկական գյուղի բնակիչները Վրաստանից էին այն ստանում վրացական գներով, այն դեպքում, երբ Վրաստանին մեր երկիրն է էլեկտրաէներգիա վաճառում, Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Ամրանը լորու մարզի ջիլիզա համայնք էլեկտրաէներգիա կհասնի Հայաստանից, 130 բնակիչ ունի ջիլիզան։ Խորհրդային տարիներից սահմանամերձ գյուղն էլեկտրական հոսանք ստանում է հարևան Վրաստանից, քանի որ Վրաստանին ավելի մոտ է, ընդհանրապես միառու է բաժանում երկու երկրների սահմանային բնակավայրերը։ Իսկ գյուղին ամենամոտ հայաստանյան բնակավայրը Ալավերդին մոտ 30 կիլոմետր հեռու է։ Հայաստանից Վրաստան արտահանվող էլեկտրական հոսանքի դիմաց ջիլիզեցիները վճարում են Վրաստանի սակագներով։ Գյուղապետ Մհեր Վարդանյանն ասում է, թե գյուղն անգամ ամիսներով հոսանքազրկված է եղել։
Վերջ տարիներին շատ հավատ վիճակում է մատակարարման հարցը։ Նորմալ գրաֆիկ չկար, անջատումները լինում ցանկություն կարելի ասել, երբ որ ուզում էին անջատում էին, եղել է ամիսներով հոսանք չենք ունեցել ոչ մի րոպե, ոչ մի ժամ։
Ջիլիզային հայկական էներգիայով ապահովելու համար խոստումներ է տվել Հունաստանի կառավարությունը։ Խոստումների հետևից Վանաձոր էր այցելել Հունաստանի արտաքին գործերի նախարարության գլխավոր քարտուղար Պատրոկլոս Գյորգիադիսի ղեկավարած պատվիրակությունը։
Όσο μπορούμε, ανεξάρτητα από την οικονομική κρίση, θα βοηθάμε τις χώρες που το έχουν ανάγκη.
Անկախ տնտեսական ճգնաժամից մեր ուժերը որքան բավարար են, կօգնենք այն երկրներին, որոնք դրա կարիքն ունեն։ Մեր օգուտը այս ժողովրդին զարգացնելն է, ուզում ենք բոլորս հասնենք հնարավորինս վերին մակարդակի, ասում է Պատրոկլոս Գյորգիադիսը։ Ծրագրի համար արդեն ծախսվել է 136,000 եվրո։ Հունական միջոցներով կառուցվել է անդրաժեշտ 21 կիլոմետրանոց էլեկտրահաղորդման գծի կեսից ավելին։ Մնացած հատվածի կառուցման համար ևս 55 միլիոն դրամ է ներդրել Հայաստանի էլեկտրացանցեր ընկերությունը։ Սակայն գյուղապետ Մհեր Վարդանյանը համոզված է, որ միայն էներգամատակարարումով գյուղի հիմնախնդիրները չեն լուծվի։ Ջիլիզայում հայ-վրացական սահմանային անցակետ չկա։ Ջիլիզեցին վրացական սահմանը հատելու և Վրաստանի հայաբնակ գյուղերում 2 կիլոմետր հեռավորության վրա բնակվող ազգակցին այցելելու համար ստիպված է անցնել Բագրատաշեն-Սադախլու անցակետով, այսինքն կտրել 150 կիլոմետր ավտոճանապարհ։ Հակառակ դեպքում ջիլիզեցիները համարվում են սահմանախախտ ու պատժվում օրենքի ողջ խստությամբ։ Գյուղապետն ասում է.
Մենահուզող հարցը համայնքում անցագրային Հայաստան-Վրաստան սահմանագծում Ջիլիզայի հատվածում անցագրային կետ չկա եւ մոտակա 1-2 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող համայնքները պետք է շրջանցենք, անցնենք Ալավերդով, Սադախլուով մոտավորապես 150 կիլոմետր պետք է անցնենք։
Ազգակիցներին այցելելուց բացի ջիլիզեցիների համար սահմանն ամենակարճ ճանապարհով հատելը կենսական նշանակություն ունի։ Նրանց եւ Վրաստանի քաղաքացիների միջև ձևավորված ապրանքափոխանակությունն ու առևտուրը գոյատևման կայուն աղբյուր են։ Ջիլիզեցին զբաղված է անասնապահությամբ ու հողագործությամբ։ Հողերը բերի չեն, գյուղացուն մասամբ են կերակրում։ Գյուղից վերջին 2 տարում 20 մարդ է հեռացել, ասում է գյուղապետ Մհեր Վարդանյանը։
Մեկ մարդն էլ մեզ համար շատ է։ Ովքեր կարողանում են միշտ տեղափոխվել, տեղափոխվում են։
Սահմանամերձ այս գյուղում հարկերը դժվար են վճարում։ Ջիլիզայի այս տարվա բյուջեի սեփական եկամուտներն ավելի քիչ են 600,000 դրամ, քան կառավարության հատկացրած լրավճարը 2 միլիոն դրամ։ Այդ է պատճառը, որ էլեկտրահեռահաղորդակցման ներքին ցանցերի նորոգման գործին նաև Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամն է խառնվել։ Հիմնադրամը համանքի փոխարեն կկատարի պահանջվող գումարի 10% ներդրումը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքով ապրանքների եւ արտահանումը եւ ներգրումը մեր երկրի համար նվազել է։ Այսօր այդ մասին Բեռնա փոխադրող ընկերություններն են տեղեկացրել։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին, նա ներկա է եղել մի քննարկման։
Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանատան եւ արդյունաբերողների ու գործարարների միության համատեղ նախաձեռնությամբ այսօր Հայաստանի շուրջ 3 տասնյակ բեռնարակիչները ու խոշոր կազմակերպությունների ներկայացուցիչները հանդիպեցին ուկրաինական ծովային փոխադրողներից ու կրֆերի ընկերության ներկայացուցիչներին։ Նպատակը բեռնափոխադրումների հետ կապված խնդիրները դեմ առ դեմ քննարկելն էր։ Ու կրֆերի ընկերությունը 10 տարի շարունակ ապահովում է երկաթուղային վագոնների փոխադրումը Լաստանավով ուկրաինական Իլիչևսկ նավահանգստից մինչև վրացական Փոթի եւ Բաթումի նավահանգիստներ։ Արդյունաբերողների եւ գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանն ասում է, որ սա նմանատիպ երկրորդ հանդիպումն է։
Պատճառն ի՞նչն էր։ Արդեն 1 ամիս է ուկրֆերին երկրորդ Լաստանավն է մցրել, նաեւ Կերչ նավահանգստից։ Քանի որ նոր չվերթներ են, բնական է բավական լուրջ խնդիրներ կան։
Ծովային նոր ճանապարհով փոխադրումների սակագների հետ կապված խնդիրն այն է, որ դրանց վճարումը փաստորեն մնացել է բեռնարակող ընկերությունների վրա, այնինչ այլ ուղիներում այդ սակագինը վճարում է առաքող ընկերությունը։ Ուկրաինական կողմը խոստացավ մինչև մայիսի 1-ը ընդհացք տալ հարցին։ Եվս մեկ խնդիր, որ բարձրացրին հայկական բեռնարակիչ կազմակերպություններն այն է, որ իրենց ձեռնտու է բեռները փոթից տանալ։ Այնինչ ուկրաինական ընկերությունը հայկական բեռները Բաթումի նավահանգիստ է ուղարկում։ Մոբ տրանս ընկերության տնօրեն Գեորգի Կահրամանովն ասում է, որ քննարկումներն անհրաժեշտ էին, սակայն իրենց բարձրացրած այս հարցը ուկրֆերին չի լուծելու։
Չեն համաձայնվում, որ մեր բեռները փոցիով բաց, Բաթումով եթե գալիս եք, արդեն մի վագոնի մեջ $200 թանկացում։
Ուկրֆերից ով այն փոխադրող ընկերության գործադիր տնօրեն Վլադիմիր Չերնիշևսկին այս հանդիպումն այնուամենայնիվ արդյունավետ է համարում։
Основная цель была просто пообщаться։
Հանդիպման հիմնական նպատակը պարզապես անձամբ շփվելն էր։ Գիտեք, փոխհարաբերությունների տարօրինակ մի պրակտիկա է ձևավորվել հայ գործընկերների հետ։ Մեր բոլոր նախաձեռնությունները, չգիտես ինչու, բացասական արձագանք են ունենում Հայաստանի կողմից։ Այդ պատճառով հասկացանք, որ դրանից խուսափելու համար պետք է ավելի հաճախ դեմարդեմ շփվենք։ Եվ այսօրվա հանդիպումը հենց այդ նպատակն ուներ։ Կարծում եմ, նպատակին հասանք։ Իրականում լուրջ կոնֆլիկտային խնդիրներ չկան, գոյություն ունի որոշակի թյուրըմ բռնում, և այս հանդիպումը օգնեց այդ իրավիճակը հարթել։ Ինչ վերաբերում է սակագներին, ապա մեկ վագոնի տեղափոխման արժեքը լաստանավով մոտ $400 իջեցվել է, հայտնում են ուկրֆերիից, և այժմ կազմում է $2,700. Այնուամենայնիվ բեռնափոխադրումը բավական թանկ է նստում թե ներմուծողների, թե փոքրատիվ արտահանողների վրա, ասում է Գեորգի Կահրամանովը։
Թանկա, միանշանակ թանկա։ Ես վերջերս Վրաստանի երկրից նա թանկացրել, եւ այս Հայաստանի երկրից առաջացում են չափ։ Էլի շատ է թանկ։
Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը ազդել է ոլորտի վրա։ Բեռնափոխադրումների ծավալները կրճատել է կիսով չափ, ասում է արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահը, նրա հետ համաձայն են բեռնարակողները։
Մենք ոնց որ բժշկի նման կուրսի վրա ենք նստած, մենք միանգամից առաջինն ենք զգում, որ հանրապետությունը պրոբլեմ ունի։ Ներմուծումն էլ բավականին նվազեց, հունվար, փետրվար ամիսներին շատ կտրուկ, շատ կտրուկ։ Հիմա մարդ ամսին ինչ որ մի աճան նկատում։
Բեռնափոխադրումները նվազել են մոտավորապես 30% մեր կազմակերպության համար։
Հիմնականում որ ապրանքներն են
նվազել։ Շինարական։
Իսկ ինչ կանխատեսումներ են անում մասնագետները, բեռնափոխադրումների ծավալների անկումը կշարունակվի, թե հնարավոր է դրական տեղաշարժ, արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյան։
Այս տարի դեռևս այս անկման տեմպերը կպահպանվեն, բայց տարվաբերդ և 2010-ի սկզբներին, ինչպես համաշխարհային տնտեսության մեջ, այնպես էլ մեր շուկայում բավական լուրջ աշխուժացում կունենան։
Բեռնարակող Translogistic Co-Kazis ընկերության տնօրեն Եղիշե Հովանիսյանը մտավախություն է հայտնում, որ եթե բեռնափոխադրումների ծավալները մոտ ապագայում չաճեն, դա կարող է հանգեցնել ապրանքների շուկայական գների բարձրացման։
Որովհետև եթե հիմա հետևից ապրանքներ չեկան, վստահ եղեք, որ գումարները ավելանալու են շուկայական գների։ Միանշանակ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ մեր հարևանների մասին, Վրաստանի և Ադրբեջանի մասին խոսենք։ Նախ տեղափոխվենք Վրաստան, որտեղ ընդդիմության նախաձեռնած բողոքի ակցիաներն արդեն 6-րդ օրն են շարունակվում, Արմեն Քոլոյանից կիմանանք նյուսման հրամասները։
Այսօր Վրաստանում բողոքի զանգվածային ակցիաների 6-րդ օրն է։ Ընդդիմադիրները ոչ միայն վրաններում են հավաքվել, այլև տեղավորվում են հրապարակ բերված վանդակներում, կարծես ցանկանալով հայրենակիցներին և ամբողջ աշխարհին ասել. «Տեսեք, Միխայել Սաակաշվիլի օրոք մեր երկիրը բանտ է դարձել»։ Ընդ որում ընդդիմության ներկայացուցիչներից յուրաքանչյուր, այսպես ասած, խավ և մասնագիտական միավորում ունի իր վանդակը, մեկում երաժիշտներն են նստում, մյուսում պոետները և այլն։ Ընդդիմությունը Երևանից է վերսկսել բողոքի ակցիաները։ Երեկվա հանրահավաքին ըստ Ռոյթրի մասնակցել է շուրջ 20,000 մարդ։ Հիմնական պահանջը նախագահի հրաժարականն է։ Ընդդիմությունը նրան մեղադրում է մարդու իրավունքների ոտնահարման, ինչպես նաև անցյալ տարվա ռուս-վրացական պատերազմում կրած դաժանպարտության համար։ «Մենք պատրաստ ենք նախագահի հետ բանակցել այս իրավիճակից երկիրը դուրս բերելու շուրջ, պատրաստ ենք լսել նրա փաստարկները, նա ստեղծել է պետություն մեկ մարդու, իր համար, և մենք փոխելու ենք այդ համակարգը»,  ասել է ընդդիմության լիդեր մակում Վրաստանի նախկին ներկայացուցիչ Իրակլի Ալասանյան, ավելացնելով, թե ելքը արտահերտ ընտրությունն է։ Նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին այսօր Թբիլիսիում այցելել է բուժհիմնարկ, որտեղ լրագրողների հետ զրույցում խոսել է ներքաղաքական վիճակի մասին։ Նա համոզված է, որ բողոքները հրահրում և ֆինանսավորում է Մոսկվան։ Նրա խոսքերով, ռուսները վերջին շաբաթների ընթացքում լրացուցիչ զինուժ են տեղակայել Վրաստանի անջատողական տարածքներում, հարավային Օսիայում և Աբխազիայում։ Այս ամենի նպատակը անկարգություն ներ կազմակերպելն է, բայց այստեղ լուրջ բախումներ չեն լինի, անկախ այն բանից, թե ինչ գումար են ծախսում և ինչ միջոցների են դիմում դրա համար։ Վրաստանը կայուն պետություն է, հավաստիացրել է նախագահը, և ավելացրել, որ այսօր իր կառավարության առանցքային նպատակն է վերջ տալ ռուսական օկուպացիային և վերականգնել երկրի տարածքային ամբողջականությունը։
Սակարտուլուս
Territories. Շեմգոմի օկուպացիա, մտնելի օկուպացիա, ռոմելից ալբաթ միգացիա ոչնեբոբեն։
Մինչդեռ նոր աչեր ընդդիմադիր կուսակցության լիդեր Դավիթ Գամկրելիձեն այսօրվա հանրահավաքում ասել է, որ ընդդիմության բոլոր գործողությունները իրականացվում են ըստ նախապես հաստատված ծրագրի։
Օպոզիցիայի սպիեր դակեկմիլի ակցիեբի միմդինարեոս զուստատ իմկեգմիտ դա միմդինարեոս զալիան ցարմատեբուլատ։
Ակցիաները շատ հաջող են անցնում։ Բոլոր մեր գործողությունների էպիկենտրոն Ռուստավելիի պողոտային ավելանում է եւս մեկ թեժկետ։ Ընդդիմությունը 24 ժամը պիկետով ամբողջությամբ շրջապատում է Հավլաբարում նախագահ Սահակաշվիլիի նստավայրը, ասել է Գամկրելիձեն։
Ռուստավելիս բրավալրիցխովան միտինգեպս
Անցյալ 5-7 օրը հրապարակում շուրջ 60,000 մարդ էր հավաքվել։ Շաբաթավերջին ցուցարարների թիվը նվազել էր, ինչը իշխանությունները մեկնաբանել էին որպես ընդդիմության պարտության սկիզբ։ Սակայն Երևանից ընդդիմադիր լիդերները կազմակերպել են նոր եւ բավական հնարամիտ գործողություններ։ Օրինակ կհիշեք, որ ժամանակին տեսախցիկը արձանագրել էր Սահակաշվիլին, երբ նա պատերազմի օրերին հեռախոսով զրուցելով իր աշխատասենյակում նյարդային վիճակում սկսել էր ծամել փողկապը։ Այսօր ընդդիմությունը այսպես կոչված փողկապների ակցիա է սկսում։ Մարդիկ բերում են փողկապներ եւ կախում դրանք նախագահական վանդակավոր ցանկապատին։ Կախելով փողկապը յուրաքանչյուր մարդ մի ցանկություն է պահում։ Ես համոզված եմ, որ բոլորի ցանկությունը նույնն է, ասել է ընդդիմության լիդերներից Կախակուկավան։ Իսկ քիչ առաջ Թբիլիսիից ստացանք հաղորդագրություն բողոքի մեկ այլ գործողության մասին։ Այն կարող ենք անվանել գիշերանոթի ակցիա։ Ընդդիմությունը սպառնում է գիշերանոթներ տեղադրել նախագահի նստավայրի շուրջ։ Այս պահին հայտնի չէ, թե արդյոք այդ ամանները օգտագործվելու են ուղղակի նշանակությամբ։
Վրացական իրադարձությունների մասին Արմեն Քոլեանն էր պատմում։ Ադրբեջանական Միլի Մեջլիսն անդրադարձել է հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Ադրբեջանական ընդդիմության կարծիքով իշխանության հրահանգով է երկրում հակաթուրքական արշավ իրականացվում։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է թեմային հետևում։
Ադրբեջանցի խորհրդարանականները միանշանակորեն դեմ են հայ-թուրքական սահմանի բացմանը Անկարայի եւ Երևանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունները չպետք է հաստատվեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ հայկական ուժերը չեն հեռացել Ադրբեջանի տարածքից։ Այսօր հայ-թուրքական հարաբերություններին նվիրված քննարկումների ժամանակ հայտարարում էին ադրբեջանցի պատգամավորները։ Հայ-թուրքական սահմանի բացումը կարող է բացասաբար անդրադառնալ Ադրբեջանի հետ դաշնակցային հարաբերություններ ունեցող Թուրքիայի վրա սահմանի բացումից կարող են օգտվել տարածաշրջանի այն պետությունները, որոնց այնքան էլ դուր չեն գալիս Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի սերտ հարաբերությունները, հայտարարեց Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի Սակավաթի ընդդիմադիր պատգամավորներից մեկը՝ Մուսավաթ Խմբակցության անդամ Իկրամ Իսրաֆիլը։ Մեկ այլ պատգամավոր Իշխողյանի Ադրբեջան կուսակցություն ներկայացնող Հադի Ռաջաբլին խորհրդարանական ամբիոնից հայտարարում էր, ինչ որ անհայտ ուժեր փորձում են իրադարձությունները տանել իրենց ուզած ուղով դեպի հայ-թուրքական սահմանի բացումը։ Իշխան Համեմատ մեկ այլ պատգամավոր Գովհար Բախշալիևան ավելի հեռուն գնաց հայտարարելով. «Ես պարզապես չեմ հավատում, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները կարող են զարգանալ։ Թուրքերը միշտ էլ մեր կողմում են եղել, բայց եթե նրանք հանկարծ որոշեն հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի հետ, Ադրբեջանի հետ, նրանց կապերը մեծապես տուժելու են»։ Նշեմ, որ ադրբեջանական Միլի Մեջլիսում դեռ երբեք դաշնակից Թուրքիայի հասցեին նման կոշտ որակումներ չէին հնչել։ Ադրբեջանցի պատգամավորներից շատերը իրենց ելույթներում հայ-թուրքական սահմանը ոչ մի դեպքում չբացելու Անկարային ուղված թախանձագին կոչերը համատեղում էին անթաքույց սպառնալիքներով, ասելով, թե Անկարայում Հայաստանի հետ հարաբերությունները բարելավելուց առաջ չպետք է մոռանան Ադրբեջանի հնարավոր հակազդեցության մասին։ Միմյանց հաջորդող այս ելույթների հակաթուրքական տոնայնությունը ստիպեց միջամտել Ումիդ կուսակցության ղեկավար Իկբալ Աղազադեին, որը չափավոր ընդդիմադիր գործ չի համբավ ունի։ Թուրքիայի մասին խոսելիս փոքրինչ ավելի զուսպ եղեք դիմեց Աղազադեն գործընկերներին։ Ժողովրդական ճակատ Խմբակցության անդամ Ջամիլ Հասանլիի պնդմամբ էլ խորհրդարանում Թուրքիայի հասցեին հնչող մեղադրանքները առանձին պատգամավորների անձնական նախաձեռնության արդյունք չեն։ Այսօր Ադրբեջանում սկիզբ առած հակաթուրքական արշավը չի համապատասխանում ոչ Ադրբեջանի և ոչ էլ թուրքական պետության շահերին, սա հակապետական արշավ է։ Այս արհեստական արշավը կազմակերպվել է նախագահի աշխատակազմի կողմից, այդտեղից է իջեցվել հակաթուրքական արշավը սկսելու հրահանգը։ Նման հրաման է տրվել նաև հասարակական մի շարք կազմակերպությունների։ Մենք նման սխալներ թույլ տալու իրավունք չունենք։ Թուրքիան այն պետությունն է, որ 1918 թվականից ի վեր Ադրբեջանի ցանկացած խնդիրը ընկալել է որպես իր սեփականը։ Նման հակաթուրքական արշավը պարզապես անթույլատրելի է, հայտարարեց ընդդիմադիր պատգամավորը։ Սրանի պատասխան խորհրդարանի խոսնակ Օկտայ Ասադովը օգտվեց արտահերթ ելույթ ունենալու իր իրավունքից։ Որևէ մեկը Թուրքիայի եւ Թուրք ժողովրդի դեմ արշավ չի կազմակերպում։ Նախագահի աշխատակազմից որևէ մեկին որևէ հրահանգ չի իջեցվել։ Պետք չէ մարդկանց վիրավորել, ինչքան կարելի է նվաստացնել սեփական ժողովրդին, վրդովում էր Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի նախագահը։ Ընդհանուր մտահոգությունն ու թուրքական իշխանություններից հիասթափությունը որոշակյորեն փարատելու համար ամբյոնին կրկին սկսեցին մոտենալ իշխող Յենի Ադրբեջանի պատգամավորները։ Մուբարիզ Գուրբանլին օրինակ գործընկերներին որոշեց հանգստացնել, ասելով. Թուրքիան հայտարարել է, որ չի պատրաստվում բացել սահմանը եւ այդ խոստումները գովեստի են արժանի։ Յենի Ադրբեջան կուսակցության փոխնախագահ Ալի Ահմեդովն էլ հայտարարեց. Ադրբեջանի շահը Թուրքիայի շահն է։ Մենք հավատում ենք, որ Թուրքիան չի գնա Հայաստանի հետ հարաբերությունների հաստատմանը, քանի դեռ շարունակվում է ադրբեջանական հողերի օկուպացիան։ Չնայած այս հանգստության կոչերին, սակայն Բաքվի քաղաքական վերնախավում ակնհայտ նյարդային սպասում կա։ Նախև առաջ կապված Թուրքիայի արտգործնախարար Ալի Բաբաջանի առաջիկա Երևանյան այցի հետ։ Հայտնի ադրբեջանցի քաղաքագետ Ռասիմ Մուսաբեկով նորինակ չի բացառել, որ արդեն ապրիլի 16-ին Հայաստանն ու Թուրքիան կարող են դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին նախնական արձանագրություն ստորագրել։ Սրան զուգահեռ ադրբեջանական իշխանամետ կուսակցություններից մեկը Մուասիր Մուսավատն այսօր բողոքի ակցիայեր կազմակերպել Բաքվում Թուրքիայի դեսպանատան մոտ։ Ոչ հայ-թուրքական սահմանի բացման է եղբայրը, եղբորդիկունքին պետք է լինի, վանկարկում էին ցույցի մասնակիցները։
Ադրբեջանական Միլի Մեջլիսում ծավալված քննարկումների մասին Գևորգ Ստամբոլցյանն էր պատմում։ Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը։ Հրանտ Մաթևոսյան բարեգործական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ Հայաստանում է ռուսանվանի գրող Անդրեյ Վիտովը։ Նավաղը մասնակցելու է իր մտերիմ ընկերոջ կամ ինչպես ինքն է այսօր նշել, եղբոր Հրանտ Մաթևոսյանի ծննդավայրում Ահնիձորում գրականության պուրակի հիմնադրմանը։ Գանե Դանիելյանի մասնակցությամբ
Անդրեյ Վիտովը իր ձեռքով տնկելու է պուրակի առաջին երկու ծառերը՝ իր և Հրանտ Մաթևոսյանի անվամ։ Դրանք, ի դեպ, լիբանանյան մայրիներ են, որոնք, ինչպես այսօր ասում է Հրանտ Մաթևոսյան մշակութային բարեգործական հիմնադրամի նախագահ Դավիթ Մաթևոսյանը, արդեն կես տարի այստեղ են Հայաստանում և սպասում էին Անդրեյ Վիտովին։ Անդրեյ Վիտովի և Հրանտ Մաթևոսյանի մտերմությունը կամ եղբայրությունը, ինչպես այսօր ասում է Դավիթ Մաթևոսյանը, սկսվել է դեռ 60-ականներից։
Ժամանակային առումով 1965 թվականում են բարձրագույն ռեժիսորական սցենարական կուրսերում Մոսկվայի, իսկ այլ հոգևոր առումով ուղղակի մարդիկ իրար գտել են, էնի մարդիկ կային, էլի ընկերներ կային, գիտեք, Ռեզո Գաբրիազեն, Անդրեյ Վիտովը, Հրանտ Մաթևոսյանը, Թիմուր Պուլատովը, Սերաֆիմ Սական, բոլորի անունները չեմ կարող տալ, բայց ահա այս երկուսը ես կարծում եմ կապված են ավելի հատուկ, ավելի խորը կապով։
Գրականության պուրակի հիմնադրումից հետո Անդրեյ Վիտովը շրջագայելու է Լորվա բնակավայրերում, դասախոսություններ է կարդալու Վանաձորի մանկավարժական համալսարանում, հետո այստեղ Սլավնական համալսարանում, դա իսկ գրողի հետ առաջին հանդիպումն այսօր Երևանի Պետական համալսարանում էր և տևեց 2 ժամ։ Վիտովը հիշեց, թե ինչպես 43 տարի առաջ առաջին անգամ մեկ շաբաթով եկավ Հայաստան իր եղբոր Ժանտ Մաթևոսյանի մոտ, որից հետո էլ ծնվեց Ուրոկի Արմենիայի Հայաստանի դասերը հրաշալի գիրքը։ Այսօր խոսելով խորհրդային տարիներին ստեղծվող գրականության ընթերցողների հսկայական քանակի մասին, որ անչափ նվազել է ոչ միայն Հայաստանում, այլև ողջ հետ խորթային տարածքում, Վիտովն ասում էր, թե զարմանալու ոչինչ չկա։ Այն ժամանակ մարդիկ քրականությունից ազատության փշրանքներ էին փոկում, փորձելով լցնել իրենց միայնությունը։ Երբ ասում են, թե ինչ-որ ժամանակ գուցե ավելի լավ կամ ավելի վատ էր, բոլորը կեղծում են, որովհետև ավելի լավ է, երբ դու երիտասարդ ես, և դրանից բացի ավելի լավ ժամանակ չի լինում։ Իսկ հիմա ասում էր գրողը, ես որևէ բան որևէ մեկին պարտավոր չեմ, ուրեմն և ինչ-որ բան պետք է ժամանակին անել, ես հասցրել եմ ժամանակին անել, ուրեմն և հաջողության հասնել, բայց առանց պարտադրանքի։ Գրողը հոգնել է գրականության դերի անկման անհեթեթ խոսակցություններից, ձանձրացուցիչ է, ասում էր, ինչպես ձանձրալի են խոսակցությունները ազգային հարցի շուրջ, բայց այնուհանդերձ դու քո ողջ կյանքը գրում ես, թեկուզ ոչ մի կոպեկ էլ չես ստանում, և սա երջանկություն է, ասում էր Անդրեյ Վիտովը, և շեշտում, որ ամենաճշմարիտ բանը լեզուն է։
Ոն
Որքան էլ փորձեք ստել լեզվով, այն անպատճառ ցույց կտա, որ ստում եք, եւ հենց այդ ստի պատճառով էլ քանդվեց խորհրդային կայսրությունը։ Առհասարակ համամիտ չէ Անդրեյ Բիտովը, երբ մարդուն արարիչ են կոչում։ Չի կարող մարդն արարիչ լինել, ասում էր, երբ իրենից առաջ արդեն ամեն ինչ կար, եւ մարդու զարգացումը առաջագործության հետ որևէ կապ չունի։ Արարիչը չի կարող մտածել, որ ինքն արարիչ է։
Очень вульгарно, но для того, чтобы не сомневаться в существовании высших сил хотя бы, не говоря о Боге, подумайте только о том, что армянский народ еще жив и цел, да? Подумайте дальше, что вообще все человечество еще живо и цело.
Գուցե շատ գրահիկ է հնչում, բայց որպես զիջ կասկածես, թե իզրական գերագույն ուժերի գոյությանը, չխոսելով Աստծո մասին արդեն, մտածենք, թե հայ ժողովուրդը դեռ ողջ է, մտածենք, որ ողջ մարդկությունը դեռ գոյություն ունի, բայց մարդկության գոյատևման հնարավորությունը շատ փոքր է, ելնելով այն բանից, թե ինչպես է մարդկությունն իրեն պահում, այնպես որ եթե դու մինչև հիմա ողջ ես, ուրեմն կյանքդ հրեշտակներն են պահպանում։ Անձամբ ես, ասում էր Բիտովը, կարող էի զոհվել, ասենք օրինակ Լենինգրադի բլոկադայի տարիներին, նայ որևէ այլ տեղ, թեկուզ ավտովթարի կամ ավիավթարի ժամանակ, բայց ես ողջ եմ, ստեղծագործում եմ, գրում եմ, ուրեմն եւ երջանիկ եմ։ Իսկ առհասարակ գոյության կամ կյանքի միակ պայմանը գրողի համոզմամբ սերն է։ Դանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր եթերաժամը սպառված է, մեր հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան 9-ին է։ Իսկ մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը azatutyun.am եւ եղեք տեղեկացված։ Այնի դեպ արդիականացված է, ունի նոր կառուցվածք։ Խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն էր եթերում, Ազատություն ռադիոկայանը։ Հաճելի երեկո ձեզ։